Rimanom 8. kapitola, verš 1. Hovorí sa tu, nie je to preto už nejakého odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. V tejto pasáži uvidíme, že sa tu nachádza veľa smelých vyhlásení. Počíta sa tu s tým, že poznáme tieto veci a sú to silné veci. A v tomto aj musíme chodiť a žiť. Viete, že existujú rôzne formy toho, čo ľudia nazývajú kresťanstvom. Ale jediné skutočné kresťanstvo je biblické kresťanstvo. Má to byť tak, ako to hovorí Biblia, že to má byť. Takže sa pozrieme na niektoré z tých vyhlásení, pozrieme sa aj na iné miesta, pretože viac než čokoľvek iné, vás nechcem len napumpovať, nabudiť. Chcem, aby ste boli zakorenení a pevní. A keď ste pevní a zakorenení, tak potom môžete žiť nabudene. Ale nechceme len vzbudzovať nejaké emócie. Chceme skutočnosť, realitu. Ani váš nebeský Otec, ani ja sám nechceme, aby ste žili nižšie, než to, čo Boh pre vás zabezpečil. Chcem, aby ste vedeli už od počiatku, že v tejto knihe nie je nič, čo by nemohol dosiahnuť hocikto. Nie je pre superduchovných ľudí. Je to pre každého kresťana. Aby ste chodili, žili v moci a v duchu Božom. Chodiť tam, žiť na takomto mieste, nie je ťažké, ale je to niečo, k čomu sa musíte prikláňať každý deň. Je to jednoducho udržiavanie vášho spoločenstva s nebeským Otcom. Čo, opäť opakujem, nie je ťažké. Je to niečo, čo robíte každý deň. A malo by to byť niečo, čo je pre vás prirodzené každý deň. Takže poďme čítať. Zistili sme, že nie je žiadneho odsúdenia tým, čo sú v Kristovi, ktorí nechodia podľa tela, lebo zákon ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Život, ktorý vám dáva Ježiš, vás oslobodzuje od všetkého, od smrti, od hriechu. Lebo to, čo nemohol urobiť zákon, pretože bol slabý kvôli telu, to urobil Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a kvôli hriechu hriech v tele odsúdil. Verš 4 nám hovorí prečo. Aby spravodlivosť zákona mohla byť naplnená pri nás. Počúvajte pozorne. Verš 4 hovorí, že spravodlivosť zákona môže byť naplnená v nás. V nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Takže sa tu hovorí, že spravodlivosť, ktorú požaduje zákon, my dokážeme naplniť. A predsa Biblia hovorí, že všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. Takže ako môžeme naplniť zákon? Normy, požiadavky zákona. Slovo Božie nám hovorí, že to robíme vtedy, keď milujeme. Pretože láska je naplnením zákona. Láska naplňa všetky požiadavky zákona. Pretože o toto sa pokúšal zákon, aby to ľudia robili. Takže keď sa rozhodnete, že budete nasledovať ducha, žiť podľa ducha, tak budete žiť život pravej lásky. Nie ľudského druhu lásky, ale Božieho druhu lásky. Lásky, ktorá miluje bez ohľadu na to, či tá láska je opetovaná. Láska, ktorá nepretržite miluje. Toto nie je pre ľudí prirodzené, ale pre kresťanov je to prirodzené. Pretože Božia láska už bola vložená do našich srdc. Je vo vašom srdci od okamihu, keď ste sa znovu zrodili. Ale potom sa len musíte naučiť, ako milovať. A kvôli tomu máme Ježiša ako náš príklad. Neurobil to, že povedal, že hriech je OK, ale neodsudzoval. Snažil sa ukazovať ľuďom, že keď on môže slúžiť, tak aj my by sme mali slúžiť. Ukázal nám, čo to je skutočná láska. Skutočná láska je to, že miluješ nejakého človeka dostatočne na to, aby si mu povedal pravdu. Či už situácia v jeho prípade je príjemná alebo prísna, tak stále ho miluješ. Slovo Božie nám hovorí, že máme milovať a máme hovoriť pravdu v láske. Nehovorí sa tam, že máme len hovoriť pravdu. Máme hovoriť pravdu v láske. Musíš najskôr toho človeka milovať, aby si mu mohol povedať pravdu. To znamená, že niekedy musíš hovoriť veci, ktoré ten človek nechce počuť. Hovorí sa tu vo verši 5, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na veci tela. Ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. Musíme si uvedomiť, že toto je deliaca čiara. Takže je to úplne jednoznačné. Biblia nemá nejaké šedé oblasti. Je to buď áno, alebo nie. Je to čierne, alebo biele. Žiadna zlatá stredná cesta. Buď myslíš na veci tela, alebo myslíš na veci ducha. Často hovoríme o ľuďoch, ktorí zmýšľajú telesne. Viete, ale nie všetko, čo je telesné, je aj automaticky zlé. Vysvetlím to. Telesný znamená z tela. Naše telo napríklad potrebuje potravu. Takže jeme potravu a jedenie potravy je telesné. Je to z tela. Ale na tom nie je nič zlé, až kým sa to vymkne normálnym hraniciam. Biblia hovorí, že sú takí, ktorých Bohom je ich brucho. Znamená to, že to je to, na čo stále myslia. Takže to už je mimo zdravých hraníc. Ale len to, že ješ, to nie je zlé. A predsa je to telesné. Môžeš to urobiť duchovným? Áno, môžeš. Tým, že počas jedenia myslíš na Boha a tým, že ješ na Božiu slávu. Znamená to jesť kvôli tomu, aby si mal dosť sily vykonávať Božie úlohy. Takže tieto telesné veci sa môžu stať duchovnými. Potrebujeme si uvedomovať to, že v akomkoľvek okamihu ste buď duchovne zmýšľajúci, alebo telesne zmýšľajúci. Ak ste telesne zmýšľajúci, to znamená, že väčšinu času trávite zmýšľaním o veciach tohto sveta, o veciach tela, a to je miesto, kde sa zdá, že prebývate, tam ste doma. Ale len preto, že ste telesne zmýšľajúci, to neznamená, že sa nemôžete zmeniť. Urobte rozhodnutie zmeniť sa. A potom jednajte podľa tohto rozhodnutia a začnite rozmýšľať o duchovných veciach. Môžete sa vytrénovať v tom, aby ste premýšľali o duchovných veciach. Toto vyžaduje disciplínu. Ale vy sa môžete rozhodnúť, že budete nasledovať ducha. Toto chce Boh od vás, aby ste takto žili. Tento telesný, fyzický svet je tu na to, aby sme na ňom uskutočnili všetko, čo máme urobiť pre Boha. Pretože vy ste duch, ktorý žije v tele. Toto telo, to nie ste vy. Skutočné vy je ten duch vo vnútri. Takže by sme mali nasledovať ducha. Ale bolo vám dané telo. Preto, aby ste mohli uskutočniť veci tu na tejto fyzickej zemi. Keď opustíte svoje telo, tak už nebudete môcť urobiť na zemi nič. Keď vaše telo prestane fungovať, tak ho duch opustí a pôjde na miesto, ktoré je podobné vášmu duchu. Keď odídete do neba, aby ste boli s Bohom, bude to preto, lebo váš duch je podobný jeho duchu. Ak váš duch nie je podobný Bohu, čo znamená, že nie ste znovu zrodení, tak potom pôjdete k tomu, ktorý nie je taký, aký je Boh. Váš duch je priťahovaný k duchovnej oblasti, ktorá je mu podobná. Ak by ste boli z diabla a išli by ste do neba, tak by to pre vás nebolo nebo. Nenávideli by ste to tam, lebo by to bolo plné pokoja a dobroty, radosti, spravodlivosti a vy by ste to nenávideli, lebo váš duch by nebol taký, aké je to tam. Keď vám Boh dáva život, keď do vás vloží svojho ducha, tak účelom toho je to, aby váš duch bol taký, aký je jeho duch. Aby ste boli u neho doma. Aby ste sa cítili dobre v jeho prítomnosti. To je dôvod, prečo máme jeho ducha. Aby sme mohli vnútorne byť urobení podobný Bohu. To je dôvodom toho, prečo máme tú knihu. Aby sme mohli cvičiť našu myseľ, aby chodila v súlade s duchom. Potrebujeme si uvedomovať, že táto kniha nie je obyčajnou knihou. Ale slova v tejto knihe máme vziať do svojho vnútra a majú sa stať našou súčasťou. To znamená, že máme žiť túto knihu. Znova opakujem, nie je to tak ťažké, ako to vyzerá. Pretože je nám daný jeho duch, aby sme boli schopní robiť to. Aj keď to možno znie ťažko, možno to znie, že to bude trvať strašne dlhý čas. Pamätajte na toto. Máte pomocníka. A tým pomocníkom je Duch Svätý. O chvíľu si o ňom povieme viac. Verš 6 hovorí: A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj. Všimnite si toto. Keď budete rozmýšľať o fyzickom svete, o telesných veciach, tak táto cesta vedie do smrti. Ale keď rozmýšľate o veciach ducha, tak sa stávate duchovne zmýšľajúcimi, tak budete mať život a pokoj. Dôvod, prečo telesná myseľ ide smerom k smrti, je to, že telesné zmýšľanie je nepriateľské voči Bohu, bojuje s ním. Lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu. A píše sa tam, že sa ani nemôže podriadovať. Teraz si môžeme uvedomiť, že telesné zmýšľanie sa nemôže podriadiť Božiemu zákonu. Ale nám je povedané, aby sme boli duchovne zmýšľajúcimi, čo znamená, že duchovná myseľ je v zhode s Božím zákonom a podriaduje sa mu. Verš 8. Teda tí, čo sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu, nemôžu ho uspokojiť. Pozrime verš 9. Vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak Boží duch prebýva vo vás. Uvedomujete si, aká je toto dobrá správa? Ak ste v tele, nemôžete uspokojiť Boha. Ale ak vo vás býva Boží duch, tak nie ste v tele, ale v duchu. A ak ste v duchu, tak môžete uspokojiť Boha, môžete sa mu páčiť. Boh nám dáva svojho ducha, aby prebýval v nás, aby sme mohli chodiť a žiť v duchu. Toto je miesto, v ktorom môžeme žiť neustále. Nemusíme do ňoho vojsť a výjsť a chodiť hore-dole. Keď obnovujete svoju myseľ podľa Božieho slova, tak váš život a pokoj budú narastať. Deje sa to, že vaša myseľ sa stáva viac a viac duchovnou, pretože sa postupne premieňa. A premieňa sa z telesnej na duchovnú. Telesné zmýšľanie, alebo byť telesne zmýšľajúcim, je smrť, to hovorí Biblia. Takže vieme, že to je časť našej mysle, ktorá nie je ešte obnovená, je stále prirodzená. Stále zmýšľa podľa zákonov tohto fyzického sveta. A toto je oblasť, v ktorej vás nepriateľ poráža. Pretože naše zbrane nie sú telesné, ale sú mocné v Bohu, sú pre nás užitočné, pretože nám dovolujú strhávať pevnosti, ktoré boli vybudované v našich mysliach. Tieto pevnosti sú vybudované v telesnej mysli. A jediná zbraň, o ktorej je povedané, že ju máme, nájdeme to v Efežanom 6, hovorí sa tam, vezmite meč ducha, ktorým je Božie slovo. Ale nie je to len napísané slovo Božie, ale je to slovo Božie, podľa ktorého jednáš. Je to slovo, ktoré vykonávaš. O tom sme hovorili dnes ráno a ako kráľovstvo súvisí so slovom, ktorému rozumieš a konáš ho. Podľa stupňa toho, ako rozumieš slovu a ako ho konáš, tak podľa toho kráčaš v kráľovstve. Do takej úrovne aj zažívaš to kráľovstvo. Tvoja mysel sa stáva duchovnou, telesná mysel sa premieňa, odoberáte nepriateľovi územie, tak aby nemal žiadne miesto, kde by proti tebe mohol bojovať. Toto je dôležité, pretože je nám povedané, že nemáme dávať miesto diablovi. Takže územie, ktoré sa nepriateľ snaží zabrať, tak na to používa našu telesnú mysel, aby ho zabral. To je miesto, odkiaľ pracuje v nás. Je to tá časť nášho zmýšľania, ktoré je stále telesné. Je to tá časť, ktorá stále súhlasí so spôsobom, ako veci rieši svet. Duchovná mysel rozmýšľa Božie slovo. Duchovná mysel je tiež to, čo Biblia hovorí, že už máme. V 1. Korinských 2.16 je tam napísané, že máme mysel Kristovú. Takže máme jeho mysel a ako premieňame naše myslenie podľa Božieho slova, tak Kristova mysel zaberá viac miesta a naša telesná mysel sa stáva duchovnou. Až kým neobnovíme svoju mysel a Kristova mysel začne v nás vládnuť. Keď sa to udeje, tak sa už nemusíš trápiť chorobami a nemocami. Pretože keď duchovne zmýšľaš a telesná mysel sa obnovila a stala sa duchovnou, tak nepriateľ nemá žiadne územie, z ktorého by pracoval. Takže telesne zmýšľať je smrť, pretože to je miesto, odkiaľ stále pracuje nepriateľ. Ale duchovná mysel je život a pokoj. Je nutné si uvedomiť, že všetky choroby a nemoci sú jednoducho rozličné úrovne smrti. A smrť by nemala vládnuť vo vašom tele, rovnako ako by hriech nemal vládnuť vo vašom živote. Pretože mzdou hriechu je smrť, byť telesne zmýšľajúcim je smrť, pretože telesná mysel zmýšľa presne opačne, ako rozmýšľa Kristus. Takže vidíte, že keď obnovíte mysel podľa Božieho slova a chodíte v duchu neustále, každý deň a obnovujete svoju mysel, tak nepriateľ má menej a menej územia, odkiaľ pracuje. Až napokon už ani nebudete počuť jeho hlas. Nebudete ani počuť jeho návrhy. máte pokoj a život. Toto je to isté, čo bolo učené v počiatkoch letničného hnutia, na počiatku 20. storočia. Ale v priebehu času sa to zmenilo. Potrebujeme si uvedomiť, že väčšina doktrín bolo postavených na skúsenostiach, nie na pravde Božieho slova. Takže musíme ísť späť k Božiemu slovu a veriť tomu, čo ono hovorí. A keď uveríme Božiemu slovu a žijeme Božie slovo, tak potom sa naše skúsenosti začnú zhodovať s tým, čo je v slove. Toto, čo opisujem, je vlastne proces obnovy mysle. A my sa tu vlastne učíme túto tému do hĺbky, ako máte obnovovať svoju mysel. Obnova vo väčšine myslí ľudí má tendenciu byť veľmi pomalá. Väčšinou zaberá dlhý čas. Porozumejte tomu, že toto je skúsenosť. Ale nie je to to, čo hovorí Božie slovo. Ale dôvod, prečo mnohí zažívajú takúto skúsenosť, je to, že to súvisí s úrovňou ponorenia. Ak pracuješ na obnove mysle len hodinu počas nedele, tak ti to bude trvať celý život, kým obnovíš svoju mysel. Ale môžeš na tom pracovať každý deň. A keď to robíš každý deň, tak sa to udeje rýchlejšie. Fyziologicky môžeš obnoviť svoju mysel, keď to budeš robiť 7 minút denne. Stačí 7 minút denne, ak uvediete do praxe princípy obnovy mysle. Po 4 dňoch dokážete úplne zmeniť svoje zmýšľanie ohľadom akejkoľvek témy. To znamená, že to trvá menej ako 30 minút. Ale kľúčom je robiť to každý deň. Ak chcete úplne zmeniť svoju mysel, tak si to musíte rozdeliť na témy a začať obnovovať mysel v každej z týchto oblastí. Väčšinou to trvá asi 21 dní, aby sa vaša mysel dostatočne premenila v určitej oblasti. Počas roka je 17 21 dňových cyklov. Takže to máme 17 rozličných oblastí, v ktorých môžete zásadne obnoviť svoju mysel. V hoci ktorom roku. Toto sa týka základnej úrovne. Ak robíte to isté, 3-4 cykly za sebou, tak vaša mysel sa stane oveľa viacej premenenou ohľadom tejto témy. Toto sú všetko princípy z Božieho slova. Existuje spôsob, ako to robiť ľahko a ako to robiť rýchlejšie, ale úprimne povedané, väčšina ľudí to nechce robiť. Poviem vám príklad. Ak by som sa išiel učiť cudzí jazyk, tak to môžem robiť tak, ako sa to učí v školách, môžem si na to vyhradiť hodinu denne a budete sa učiť určité veci a používate ten jazyk tu a tam, v triede, takže sa ten jazyk učíte veľmi pomaly, pretože zvyšok dňa používate svoj prirodzený jazyk. Ale ak sa chcete ten jazyk naučiť naozaj rýchlo, tak sa ten jazyk musíš naučiť tak, ako si sa naučil svoj prvý rodný jazyk. A to sa volá úplné ponorenie sa. Svoj prvý jazyk si sa naučil tak, že si bol s ľuďmi, ktorí tým jazykom hovorili. A nikdy si nehovoril nejakým iným jazykom. To je to, čo si počul. Počul si slová, ktorým si ani nerozumel. Ale len tým, že si ten jazyk počúval, tak si sa to naučil rýchlo. Lebo okolo teba sa hovorilo len takto. Takže si sa to začal učiť veľmi rýchlo. Také isté je to aj s iným jazykom. Ak by som sa chcel naučiť rusky alebo ukrajinsky, tak by som išiel tam, kde sa hovorí len týmto jazykom a nejakým inakším. Presťahoval by som sa tam a za veľmi krátke časové obdobie, tak len skúsenosťou by som sa to naučil. Pretože by to bolo to jediné, čo by som tam počul. Takže by som začal spájať veci so slovami. Ak by som ukázal na knihu a povedal by som, čo je toto, a oni by mi odpovedali, tak by som vedel, že to je slovo pre knihu. Takže je to cez ponorenie sa, že sa učíte rýchlejšie. A teraz, jedol som cukríky počas prestávky a tak mi zabehlo. Keď vstúpite do armády, tak nezostanete doma a hodinu denne vás budú trénovať, ako byť vojakom. Keď vstúpite do armády, tak vám povedia, že máte niekam ísť a budete tam. Nechodíte domov každý deň. Zostávate tam celé týždne a ste ponorení do kultúry armády. Naučíte sa tak veľmi rýchlo, ako vyzerá armádny život. Učíte sa, čo sa od vás očakáva, ako kráčať, ako stáť, ako odpovedať ľuďom, ako hovoriť s ľuďmi. Učíte sa všetky detaily ohľadom vojenského života. A učíte sa veľmi rýchlo, pretože ste úplne ponorení do toho prostredia. Ak by kresťanstvo malo takéto miesto, tak keď ste boli spasení, potom, čo bola daná výzva a vy ste vyšli dopredu a odovzdali život Kristovi a okamžite by vám povedali, teraz si kresťan, takže máme tu autobus, ktorý na teba čaká vonku. Usadíme ťa do autobusu a pošleme ťa do kresťanského tábora. Budeš tam 8 až 12 týždňov a budeš tam ponorený do kresťanskej kultúry. Budeš jesť a spať kresťanstvo. Spoznáš túto knihu. Budeš sa ju učiť z pamäti, budeš sa učiť, ako rozprávať, spoznáš všetko, čo potrebuješ vedieť. Za veľmi krátke časové obdobie by ste okúšali všetky dobrodenia kresťanstva kvôli totálnemu ponoreniu sa. Ale ak by sme mali takýto druh tábora, tak okamžite by nás označili za sektu, lebo by to bolo tak radikálne iné, lebo to nikto nerobí. Aj keď vieme toto. Každá skupina vo svete, ktorá sa naozaj vážne snaží dosiahnuť nejaký cieľ, tak to robia takto. Ak chcete vstúpiť do armády, tak pôjdete do tábora. Ak chcete schudnúť, tak idete do nejakého tábora, kde vás budú učiť stravovať sa, budete tam cvičiť a dajú vám úplne nový život. A každý vám bude aplaudovať za to, keď tam pôjdete. Keď pôjdete do armády, tak každý si vás uctí za to, že ste išli do armády. Ale ak by ste to robili pre Krista, tak by ľudia povedali, ste blázni, ste sekta, pokúšate sa ľuďom vymývať mozgy. Áno, presne tak. Toto presne potrebujeme. Potrebujeme vymytie mozgov. A tak, ako sa to dá robiť najrýchlejšie, je úplné ponorenie sa. Ale to sa vo všeobecnosti nedeje. Takže dlho kráčame s našou kultúrou a uspokojíme sa s jednou hodinou v nedeľu. Potom nám povedia, študujte Bibliu cez týždeň, ale ak to nerobíte, nič sa nedeje. Okrem toho, že diabol ťa neustále poráža. A my si stále myslíme, že náš spôsob toho, ako to robíme, je to, čo naozaj funguje. Ideme ďalej. V roku 1981, ako mnohí viete, moja prvá dcéra zomrela. Pochovali sme ju a keď som ju pochovával, stál som pri hrobe a urobil som slávnostný sľub Bohu. Povedal som mu, že ak ma naučí pravde ohľadom uzdravovania, tak budem zdieľať túto pravdu so všetkými. Nepotuloval som sa len tak, čakajúc, kým Boh na mňa vyleje tú pravdu. Začal som sa hnať za tou pravdou. Išiel som do Biblie, vedel som, že odpovede sú v Biblii a začal som počúvať učiteľov, ktorí vyučovali uzdravovanie. Vtedy som mal ešte normálne zamestnanie. A bola to nočná práca. Od 11. večer do 7. ráno. Bola to práca, kde som bol sám. Všetko, čo bolo treba, bolo pozorovať monitory. Tak som tam sedel a študoval Bibliu. 8 hodín za noc. Každú noc. Učil som sa. A po určitej dobe závod, kde som pracoval, zatvorili. A nemal som prácu. Hľadal som prácu, ale nemohol som žiadnu nájsť. Tak som začal študovať slovo ešte viac. A počas 7 mesiacov, jediné, čo som robil každý deň, keď som sa zobudil ráno, prešiel som izbou, posadil som sa pri stole, otvoril som Bibliu a začal som ju študovať. Zvyčajne som to robil 15 až 18 hodín denne. Robil som to celé mesiace. Rástol som veľmi rýchlo. Rástol som v poznaní, narástol som čiastočne aj v porozumení, ale potom som musel narásť v praktizovaní. Keď som začal robiť to, čo som sa naučil, tak som rástol o mnoho rýchlejšie. Potom som išiel tam, kde pôsobil doktor Samral. Strávil som čas s ním. Pýtal som sa ho otázky a jednoducho som ho nasledoval. Pozoroval som ho, ako robí veci. Keď urobil niečo, čomu som nerozumel, tak som sa ho spýtal, prečo ste urobili toto a toto? Prečo ste povedali toto? Prečo ste sa takto modlili? A on mi odpovedal, počas tohto času som rástol veľmi rýchlo, takže moja myseľ bola obnovovaná aj učením sa, aj praktikovaním. Ale nečakal som na Boha, kým to na mňa vysype. Hnal som sa za tým. Študoval som a všetko, čo som počul, som kontroloval Bibliou. Chcel som vedieť, či to je pravda. A Boh to vo mne budoval. Môžem vám povedať, počas najmenej 25 rokov moje porozumenie Božieho slova sa prehlbilo, ale nezmenilo sa. Čo učím teraz, tak už vyučujem 25 rokov. Trvalo mi asi 10 rokov, aby som to celé dal dokopy. Aby som dokázal pochopiť pravdu ohľadom tohto. Prvých 20 rokov mi ľudia hovorili, že som blázon. Že neviem, o čom hovorím. Ako by som ja mohol mať pravdu, keď to nikto iný nehovoril takto ako ja. Povedal som im. Neviem, prečo to iní ľudia nehovoria. Ale ja viem určite, že toto hovorí Biblia. Ľudia mi hovorili, že musím zmeniť svoje zmýšľanie. Že musím zmeniť svoje názory. Povedal som im, ja nemám žiadne názory. Mám Božie slovo. A Božie slovo nie je názor. Božie slovo je pravda. Povedali mi, aby som sa ja zmenil, ale ja som im povedal, vy sa zmente. Raz som bol v cirkvi a jednému človeku sa nepáčilo, ako sa modlím. Ale chceli, aby som bol medzi vedením tej cirkvi. Povedali mi, že ak zmením to, ako sa modlím, tak tam budem veľmi vítaný. Povedal som im, pretože som vedel, že ich modlitby neprinášali výsledky. A moje áno. Tak som im povedal, keď sa budete modliť tak, ako sa modlíte, a budete mať také výsledky, aké mám ja, keď sa modlím tak, ako sa ja modlím, tak potom možno zmením svoj názor a budem sa modliť tak, ako sa modlíte vy. Ale dovtedy sa budem modliť tak, ako sa modlím. Zbalil som si veci a odišiel som z tej cirkvi. A nikdy som sa už nevrátil. Lebo chodenie s Božou mocou bolo pre mňa oveľa dôležitejšie než šeky alebo súhlas tých ľudí. A teraz tí ľudia chodia za mnou, aby som ich vyučoval. Ak budete stáť na Božom slove, tak obstojíte. Ak budete stáť na názoroch ľudí, tak neobstojíte. A diabol vás bude porážať. Musíte stáť na Božom slove. Ideme ďalej. Ideme čítať ďalej. Verš 9. Vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak Boží duch prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, tak nepatrí Kristovi. Ak je Kristus vo vás, tak telo je mŕtve kvôli hriechu, ale duch je život kvôli spravodlivosti. Pozrite na verš 11. Ale ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, ten, ktorý vzkriesil Krista zo smrti, obživí tiež, urobí živými aj vaše smrteľné telo svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Vidíte, čo je tam napísané? Rozumiem tomu, že toto miesto tiež hovorí o vzkriesení, ale to nie je všetko, o čom sa tam hovorí. Hovorí sa tam, že oživí toto smrteľné telo svojim duchom, ktorý prebýva v nás. Teraz. Dopoludnia sme hovorili o štyroch rozličných druhoch pôdy. Vieme, že v tomto svete sú štyri rozličné druhy ľudí. Nespasený, úplne čerstvo znovu zrodený kresťan, bábetko v Kristovi, potom je tam telesne zmýšľajúci a duchovne zmýšľajúci. Božou túžbou je to, aby ste boli duchovne zmýšľajúci. Ale Boh je tak dobrý, že pre nás urobil dostupným uzdravenie pre každú z týchto štyroch skupín. Urobil uzdravenie dostupné pre nespasených. Nachádzame to v Markovi 16. Hovorí sa tam, že veriaci budú klásť ruky na chorých a tí sa zotavia. A to má byť znamenie pre neveriacich. Takže tými chorými sú mienení neveriaci. Takže neveriaci môže byť uzdravený, keď na ňoho položí ruky veriaci. Potom máme čerstvo znovu zrodené bábetka v Kristovi. Ak sú oni chorí, Jakub im hovorí, aby si zavolali starších cirkvi a aby sa za nich starší modlili. Je tam napísané, že Pán ich uzdraví, takže ak ste aj kresťan, úplne čerstvý, neviete nič o viere, môžete byť uzdravení, keď na vás položia ruky starší a uzdravia vás. To máme dve skupiny. Teraz prichádzame k telesným kresťanom. Ako môže byť uzdravený telesne zmyšľajúci kresťan? Toto nám hovorí 11. kapitola 1. listu Korinským. V 1. Korinským 11, vo verši 23, apoštol Pavol písal cirkvi v Korinte. V 3. kapitole povedal, ste telesní. Je to tak? Povedal Korinťanom, že sú telesne zmýšľajúci. Pokým sú medzi vami hádky a zvady, tak ste telesní, a žijete ako všetci ostatní ľudia. Povedal to v 1. Korinských 3. kapitole. Ale potom v 11. kapitole im hovorí o Pánovej večeri. Hovorí im, že mnohí z nich sú fyzicky slabí a chorí a mnohí zomierajú predčasne skoro, skôr než by mali, lebo nevedia, ako správne prijímať večeru Pánovu. Hovorí im, že keď to budú robiť takto, tak budú chorí, slabí a budú predčasne zomierať. Hovorí im, že to neprijímajú hodne. Inak povedané, nezúčastňujete sa večere Pánovej, správne vediac, prečo to robíte. Ak ste kresťania, tak viete, čo reprezentuje pohár s vínom. Že to reprezentuje Ježišovu krv. Ale väčšina ľudí nerozumie tomu, ako je to s chlebom. Prečo jeme ten chlieb? Ale Ježiš nám to povedal, že máme jesť jeho telo a piť jeho krv. A tieto dve veci, víno a chlieb, zastupujú krv a doráňané telo. Vieme, čo pre nás predstavuje krv. Ňou sme spasení od našich hriechov. Ale mnoho ľudí nevie, že chlieb reprezentuje jeho telo, ktoré bolo doráňané za nás a že jeho ranami sme uzdravení. Takže jedia chlieb bez toho, že by vedeli prečo. Ak jete chlieb a neviete prečo, tak zostávate chorí a slabí a zomriete predčasne, pretože ste telesne zmýšľajúci. Takže večera Pánova je metódou uzdravenia pre telesne zmýšľajúcich kresťanov. Takže už máme 3 zo 4 skupín ľudí. A ako má byť uzdravený duchovne zmýšľajúci kresťan? Práve som vám to prečítal. Rimanom 8, verš 11. Ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša, prebýva vo vás, tak ten, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Boh túži potom, aby uzdravil vaše telo svojim duchom, ktorý je vo vás. Nie je Božou túžbou to, aby ste boli uzdravení tým, že niekto iný na vás zloží ruky. Môžete byť takto uzdravení, ale to nie je najväčšou Božou túžbou pre vás. Božou najväčšou túžbou je to, aby ste spoznali Kristovu obeť pre vás. Aby ste rozpoznávali úplné spojenie medzi vami a vašim nebeským Otcom. Že máte vzájomné spoločenstvo a že nemusíte ísť za niekým iným, aby vás uzdravil. Boh sám vás chce uzdraviť priamým spojením medzi vami a ním. Chce vás uzdraviť svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Teraz. Zvyčajne je problémom to, že sme neboli vyučení tomu, ako prijať svoje uzdravenie takýmto spôsobom. Neučili nás to. Ako uvoľňovať Božieho ducha z nášho ducha do nášho tela. Poviem vám toto. Ak ste chorí, nie ste chorí v duchu. Ak ste zrodení z Boha, ak patríte Bohu, váš duch bol v Kristovi stvorený kompletný, dokonalý. Váš duch nie je chorý. Boh vo vás nestvoril chorého ducha. Stvoril vo vás dokonalého ducha, pretože váš duch musí obsiahnuť samotného Božieho ducha. Lebo my sme príbytok samotného Boha cez ducha. Takže náš duch je obnovený takým spôsobom, že Boží duch v nás môže prebývať. A našou úlohou je naučiť sa, ako dovoliť jeho duchu, aby sa uvoľnil z nášho ducha do nášho tela, pretože to je miesto, kde prebýva choroba. Vaša choroba nie je v duchu. Choroba je v tele. Je vo vašom fyzickom tele a vo vašej telesnej mysli. Takže Boh chce uzdraviť vaše fyzické telo cez svojho ducha. A všetko, čo vám treba robiť, je naučiť sa, ako uvoľniť jeho ducha z vášho ducha, a keď to urobíte, tak ste uzdravení. A on oživil vaše smrteľné telo svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. To je Božie druhé najlepšie. Poviete mi, myslel som si, že hovoríš, že to je to Božie najvyššie. Áno, je. To je ten najvyšší zo štyroch spôsobov, ako byť uzdravený. Ale to nie je Božie najlepšie. Božie najlepšie je to, že vy neuvoľňujete Božieho ducha občas, ale učíte sa, ako ho uvoľňovať vždy. A keď sa toto deje, tak teraz už nebývate uzdravení, pretože nepotrebujete uzdravenie. Pretože ak uvoľníte jeho ducha do svojho tela a ten duch je stále vo vašom tele, tak vaše telo nikdy neochorie. Toto sa volá život v božskom zdraví. Toto je to Božie najlepšie. Amen. Božie najlepšie nie je to, že ochorieš, si uzdravený, ochorieš, si uzdravený. Božie najlepšie je to, aby ste sa naučili, ako dovoliť tým prúdom živej vody, aby prúdili z vášho ducha do vášho tela a aby ste žili v božskom zdraví. A aby ste to nerobili z času na čas, ale nepretržite. Keď to budete robiť, tak vždy z vás bude vyžarovať život. A keď sa potom postavíte pri niekoho, kto je chorý, tak sa ani nemusíte modliť. Tí ľudia sa jednoducho začnú cítiť lepšie. Už len tým, že sú vo vašej blízkosti. Toto je veľmi jednoduchá vec na to, aby ste to pochopili, že? Aj keď som vám ešte nepovedal, ako to robiť, ale pochopiť, ako to funguje, je jednoduché. Všimnite si, ak sa to stalo predtým a ľudia to robili bez toho, aby vedeli, ako to robili, viete, ako to nazývame? Pomazanie. Pretože z nás vyžaroval duch Boží. A tento človek možno ani nevedel, čo robí, ale vyžaroval z neho Boží duch a každý, kto sa k nemu priblížil, bol jednoducho uzdravený. A my sme hovorili o veľkom pomazaní toho človeka. Ako keby si ho Boh vybral a urobil to len pre neho. V skutočnosti to ten človek robil náhodou, nevedome. Nevedel ani, že to robí. Môžem vám povedať príklady o ľuďoch, ktorí so mnou cestovali po Spojených štátoch, ktorí si každú x-tú hodinu museli vziať liek, dostali sa do môjho auta a týždeň so mnou cestovali. Po celý čas, čo boli so mnou, zvyčajne po prvom dni si uvedomili, že nepotrebujú ten liek. Uvedomili si, že sú uzdravení. Len preto, že boli so mnou. Kvôli tomu životu, čo zo mňa vyžaroval. Ale teraz ďalšia časť. Ľudia, ktorí zvyčajne boli uzdravení vierou niekoho iného alebo duchom, ktorý vyžaroval z niekoho iného, tak skoro vždy skončili tak, že stratili svoje uzdravenie. Takže človek môže byť so mnou, život zo mňa vyžaruje, vytlačí z toho človeka chorobu a cíti sa zdravý a silný, ale keď sa vrátime domov, ten človek ide svojou cestou a o týždeň sa symptómy vrátia. Prečo? Lebo to nezískal svojou vlastnou vierou, Je to ako keď stojíte pri ohni. Je vám teplo dovtedy, dokedy ste pri ohni. Ale ak prejdete na druhú stranu izby, možno to potrvá pár minút, aby to teplo z vás postupne zmizlo. Ale ak odídete od ohňa, začnete sa ochladzovať a o chvíľu vám bude opäť zima. Preto je dôležité pre vás, aby ste mali vieru. Nepotrebujete vieru, aby ste boli uzdravení. My môžeme mať vieru za vás. Ale keď máme vieru za vás a vy budete uzdravení, to by malo spôsobiť, že vaša viera povstane, aby ste si dokázali udržať svoje uzdravenie. Preto vidíme toľko divných vecí v cirkvi. Ľuďom je poslúžené, sú uzdravení a o pár dní sa symptómy vrátia. Je to preto, lebo boli uzdravení vierou niekoho iného. Nepotrebuješ vieru, aby si bol uzdravený, ale potrebuješ vieru, aby si zostal zdravý. Takže získaj vieru v Boha. Nie vieru v osobu, ale vieru v Boha. Urobíme si prestávku a keď sa vrátime, poviem vám niečo viac a ak budeme mať príležitosť, budeme vás učiť, ako uvoľňovať Božieho ducha do vášho tela. Amen. Amen.